Gepler ada atly radio format dinleyijiler habarlar günnelüğimizi dinleýärdiňiz. Iran Premier-Ministr Haydar al-Abadi geçirmekçi bolýan hökümet reformalarynyň çalt tasdiklenmek üçin ýurdun konstitusiýasyndaky ýalňyşlyklary düzeltmeliligini aýdýar. Ol bu pikiri 12 avgustda öz hökümetiniň uçsağın ulu resmiýetini işden oşadanyna aýtdy. Abadi raýatlaryň korrupsiýaga garşy göreş talabyny ýerine getirmek üçin tögerekleýin hökümet reformalarynyň zerurdygyny aýdýar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Iran Premier-Ministri Haydar al-Abadi korrupsiýaga garşy aýgytly hökümet reformasynyň parlamentde tez tasdiklanmagyndan soň ýurdun konstitusiýasynda özüniň atlandyryşyna görä ýalňyşlyklary düzeltmegi isleýänligini aýtdy. Onuň 10 avgust eden bu beýanamasy hökümetiň 3 sany ýokary wezipeli agzasynyň şol sanda öňki hökümet başdutany Nuri al-Malikiniň ýakyn kömekçisiniň işden çekilmeginiň ýa-da edildi. Bu adamlar protestçilerin hem dindarların hükümeti korrupsiyadan ve neticesizlikten adat etmek varada eden çağırışlarına cevap buldu. 11 avgustda bir ağızdan tasdiklanan reformalar hükümet baştutanı dövründe dinara dartkınlılığı tutaştırmakta tanqid edilen Malikinin özünü hem deyip geçer. Kanun Irak'ın 3 vice prezidentinin edaralarına şol sanda Malikinin edarasına Şelede Birleşen Ştatların okupasiya yıllarında işleyen vice premierlerin edaralarına deyip geçer. Reformalar premier ministrin ihtiyarlıklarını arttırıyor ve abada regional yol başçıları ve yerli genişliklerin yol başçılarını ve deyipelerini çetleştirmäge ruhsat berýär. Abadi kanunyň tasdiklanmagyndan soň konstitusiýa üýtgetmeleri girizmäge de çağırdy. Ol 2005-nji ýylda kabul edilen baş kanuna hormat goýýanlygyny, emma onuň gutarnykly däldigini bellidi. Siýasy prosesdäki islendik üýtgeşikligiň konstitusiýada görkezilmegi gerek diýip Abadi Bagdatda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Şeýle-de ol konstitusiýada köp ýalňyşlyklar bar, biz olary düzeltmeli diýdi. Ve halkyň maňa konstitusiýany ýetmäge ihtiýar berjekdigine umyt baglaýaryn diýdi. Soňky hepdelerde möňlerçe protestçi köçe çykyp döpli reformalary talap etdi we korrumpirlenen resmiýleri wezipelerinden çetleşdirmäge çağırdy. Haydar al-Abadi bir ýyl mundan öň häkimet başyna geçeli bäri ýurdun demirgazygynda we günbatarynda Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň basyşlaryna garşy durmak üçin harby çäreleri amala aşyrmaga mejbur boldy. Irakda hökümetiň dolandyryş sistemasy ýurtda Birleşen Ştatlar goşunlarının bolan dövründe ornaştırılıp deyve esasi vezipelere etniki hem dini toporların ağzalarının bellenmeg arkali yurttaki siyasi kapmagarşılıkları goşatmaklığa gönüktürülüp dey.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gözöllü dinlediniz. Gepler adatly radiosu Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň merkezi we günorta adyy boýunça kömekçisi Nişe Bisval adatly radiosynyň türkmenistanlyk habarçylaryna görkezilýän basyşlar barada alada bildirdi. Bilinişi ýaly adatly radiosynyň we türkmenistanyň alternatif habarlary berýän Garaşsuw gurumanyň Balkan awatdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew bir aýdan gowrak wagt ýary deslapky tutsawhanada saklanýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň merkezi we günorta Aziýa boýunça kömekçisi Nişa Bisval soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlar barada alada bildirdi. Döwlet sekretarynyň kömekçisi Hanım Bisval Azatlyk radiosynyň soragyna beren jogabynda şeýle diýer:
"We have certainly expressed our concerns to the
Biz Türkmen hökümetine bu baradaky aladalarymyzy bildirdik. Biziň Türkmenistandaky elçimiziň hutuwy bu mesele bilen gyzyklanýar we islendik mümkinçilikde bu ýagdaýy değişli resmiýleriň diqqatyna ýetirýär.
Diýip döwlet sekretarynyň merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Hanım Bisval aýtdy. Ol aýretinem garaşsyz jurnalistleriň alyp barýan işleriniň ähmiýeti barada hem durup geçdi.
I think that a free and independent media is a
güýçli we durnukly grajdan jemgyýetiniň dörmegi üçin garaşsyz media gaýra goýulmasyz elementleriň biridir. Bu meselede biz diňe merkezi Aziýa däl, dünýäniň beýleki ýerlerinde ýerleşen ýurtlar bilen hem iş alyp barýardyk we olar metbuat adatlaryny gorumaga we jurnalistleriň howpsuzlygyny üpçün etmäge çagyrýardyk.
To respond respect the security of journalists.
Ma'lum bo'lishicha, so'nggi davrlarda Azadlik radiosining Turkmenistonda xabarchilarni edilgan bosqichlar barha yetilishar. Edil hozirgi kun Azadlik radiosining shtatdan tashqari fotojurnalistlaridan biri Safar Mehmet Nepesquliyev so'nggi bir oydan beri yetirim bo'ldi. Jurnalistning mashg'ul a'zolarga sirlanib chap etilgan ma'lumotlariga ko'ra, rasmiylar Safar Mehmetning Balqan viloyatida yerlashgan Aqtashdagi turmada saqlanayotganini xabar berganlar. Ammo uning iqboli haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Azadlik radiosining bu borada ma'lumot olmoq finansiqlarini da degishli rasmiylar tomonidan hech qanday ma'lumot berilmayar. Turkmeniston borada xabarlar chap etgan Turkmenistonning alternativ ta'riflari sayfasining yozmog'iga ko'ra, Nepesquliyev düzümünde neşe maddesi olan derman bilen tusuk edilipdir. Maşgala ağzaları bu ayplamanı reddediyarlar. Şeyle de ençe mahalkara kuramaları hem bu ayplamaları reddedip beyanatlar bilen çıkış ettiler. Düğübe Paris'de yerleşen serhessiz raportiyolar kuraması, adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması, jurnalistleri koruyan Komitet, Crude Accountability ve Amnesty International yani halkara günah geçiş yali kuramalar hem Safar Mehmet'in toslama ayplamalar esasında tusuk edilenliğine aydıp Türkmen hakimiyetlerini jurnalisti derhal boşaltmağa çağırdılar. Devlet sekretarının kömekçisi Hanım Biswal şu gün telefon arkalı Merkez Aziyalı jurnalistler bilen geçiren metuqat yığınında ayrıtınım jurnalistlere ve grajdan cemiyetçiliğine edilen basışların barha artıyanlığına alada bildirip bu hili hareketlerin metuqat azatlığını barha çeklendiriyanlığına edip metuqat azatlığı yali yağdayların Birleşen Ştatların en qadır koyan kımmatlıklarının biridigine ünsü çekti.
And something that we make as a very central part.
Bu qımmatlıqlarımız ABŞ-nın Türkmenistan, Merkez Aziya ve dünyanın beylik yurtlarına yerleşen yurtlar bilen diplomatik aralıqnasındaki esas orunu tutya.
Republic and with countries around the world.
Deyip Devlet Sekretarının Günorta ve Merkez Aziya boyunca kömekçisi Hanım Nisha Biswal aytti. Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda 12 Ağustos'ta Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Medya Azatlığı boyunca yürüyte idare hem beyanat yayıladıp, jurnalist Safar Murat Nepesquliyevi derhal boşaltmağa çağırıptı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Gepliyar Adatlı Radyos. Oğlanistan'ın Faryab vilayetinin Türkmenistan'ı Qureyşah itirarında cinsilere karşı alın merdimli sövüş var yer. Kavurlağa kavarçıyımız Şahin Merdan Ulu Muradi bu sövüşün neticeleri var adı General Abdül Reşit dostumun yolbaşılığındaki sövüşe katmışan yerli resmilerle sövüktes olup Adatlı Radyos için yürüyüşü mağlumatı ayarladı. İnni sol mağlumatı bilelikte dinleyin.
Demirgazık Afganistan Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayetinde aldım berdimli savaş var yer. Faryab vilayetinin vilayet kengeşinin başlığı Seyit Abdulbaqi Haşimi'nin Azatlık radyosuna aytmağına göre Qaysar etrafında cengçilere karşı harbi operasiya başlanıptır. Cengçiler izine serpiktirler deyip deputat aydiyar.
Bale harbi ameliyat ulusvari Qaysar'a
General dostumun hazır Qaysar etrafında da ne deputat aytti. Şu günün devamında şahsiyetinin cengçilerden kaydıp alınacak da nam ol bellep geçti.
General Müslüman hazır Faryab'da Rusvali Qaysar'da. Size müsrat bergen bale. Şah Taliban.
Faryab vilayetinde Afgan güçler bilen cengçilerin arasında varyan çaknaşıp Türkmen-Afgan serhedinin kolayında bolyar. Cengçilerin dağlık rüyuna tarap izine çekilyanını deputat meylem etti.
Türkmenistan sarhadiga qochib Taliban ruh va para Türkmenistan sarhadiga qochgan Koyiston tarafga qochib boratdi.
Almar atli etrafının Karay atli regionunu Taliban basıp alıptı. Obaların Taliban'ın izine kaydıp alınandığını Haşimi aytti. Deputatlarının uruşlara katnışyandan ol öne sürdü. Hazır özünün eli yaralı sövüş meydanında dağını yerli gençin başlığı deputat Seyit Abdulbaqi Haşimi malum etti.
Almar'da avza yakışı. Mantıkayı Karay komulan alındı. 100 kariye amas alındı tasarısı.
Vice President General dostumun Faryab vilayetinde bulmanın vilayetin hopsuzluğunun ıptın edilmek boyunca netice verendiğini Faryab vilayetinin vilayet genişinin sekretari deputat Ak Muhammed Nuri hem kurum verdi.
Faryab vilayetinde şu birinci ornbasar General dostum öz niruları bilen beri Faryab geleni takriban 11 gün buluyor. Şunun beri hopsuzluk barha kovuluş barıyor. Ahmiyetli yeri, hususan tesir koyan yeri şu antifoy meymine şay yolu vardı. Şu şay yolu hemişe öğren kıyıntı. Bana şu yolumuz elhamdülillah şu hadir kop yakşı.
Gepleşik tayinlap, azatlığa yetiren Şahin Merdan Ulu Muradi.
Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizden leýärdiňiz. Türkmenistanda wagtal-wagtal raýatlaryň ýolundan saklanýanlygy, uçordan nüsürlüp daşary ýurda gitmek hukuklarından mahrum edilýänligi barada habarlar çykýar. Görnükli türkmen atsynahy Gelli Käriwif hem şeýle gara sanawa düşen adamlaryň bir hasaplanýar. Human Rights Watch we Memorial Guramolary Gelli Käriwifiň maskalasynyň duçar bolýan ýanamalarından, atsynahyň maskalasyna edilli diýilýän hüjümden alada bildirip, ýörüýte beýanat ýaýratdy. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär.
Türkmen häkimetleri 5-nji awgustda ýörüýte gullukly tarapyndan ýazylan tanymal atsynahy Gelli Käriwifiň maskalary agzalaryna kastetmäge synansyk bolmagy guman edilýän hadisany derňemekden ýüz öwürýärler diýip adam hukuklaryny goraja memorial guramasynyň ýaradan maglumatynda aýdylýar. 5-nji awgustda Gelli Käriwif onuň 14 ýaşly gyzy Sofiýa we aýalynyň dogany Yelena Serebrennik Moskwa uçmakçy bolanlaryň Aşgabatyň aeroportunda serhet resmiýetleri olaryň uçar biletlerini ret edijek Hür vasitalar munun oňy sirasynda Gelli Käriwifiň Sofiýa Käriwifanyň we Yelena Serebrenniginiň ýoly taýýarlanyp goleýdaky dukanyna çykanlarynda ul hapda ulugyň köçeden öwrülip göni Sofiýa tarap sürenligi hem onuň daýdasynyň Sofiýany gapdala ýitirip zarwany öz üstüne alandygy habar berilipdi. Memorialyň maglumatyna görä 10-njy awgustda suwut medisina synagy geçirildi. Käriwifiň garandaşy Orsetiň raýaty Yelena Serebrenniginiň agyr şeket alandygy tasdiklenen soň kanun goraja organlary Өкелі полицияның деріңі өлері бетедіянлігін айдыптыр. Мұннан 2 күн өң шол офицер хүзіме күнәкәрлері тапмағын қиындәлігіні тебәуі қолайды видеокамераларын қойланлығыны мәлім едіптір. Хабар берілшіні өре 5-нзі августа Гелді Кәрізовың машқыласының баштын кетерендері барады. Көпчілігі хабар берілен соң оларың өйіні полицияның өмірлік қопсылық министерлігінің 5 ешкәрі барып, болын вақа барады соғырақ едіптір. Өе күнәкәрің анықланып, жазаландырылжақтығыны вады беріптір. 2 Günläp olaryň ýaşaýan jaýynyň daşynda kanun goraýjy organlar tarapyndan gözegçilik geçirilipdir. 8-nji awgustda Yelena Serebrenniga suwut medisina ekspertizasyndan geçmäge çaklyk edilipdir. Munyň iň ýany häkimetleriň wakany derňemekden duýdansyz ýüz öwürmekleri we mundan ozalky haýwatlary ortaýetin 14 ýaşly raýat üçin tas pajygaly tamamlanan ýagdaýyň tötenlik bolman, eýtim ýörüýte gullukların atşynasy edýän basyşlarynyň elementleriniň biri bolmagyny çak etmäge esas berýär diýip Memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaly Ponomaryow bellýär. Ahaltekatlarning toqomchiligi o'rinda uli ish o'tiran Gelli Käriwif yonki prezident Sapar Murat Niyazov dövründe jinayetçilikte ayblanyp iýdarlanypdy. Ol 2002-nji ýylda tutsak edilip, 2007-nji ýylyň oktýabrynda günäge geçişlikde boşadylypdy. Käriwifiň tutsaklyk möhletiniň bir bölegini Owadan depe türmesinde geçirip taşky dünýäde özgünlükde saklananlygy habar berilýär. Memorial guramasyndan Vitaly Ponomaryow Käriwifiň Ortedin raýatlary bolan aýalynyň gyzynyň we garandaşy Yelena Serebrenniginiň 2014-nji ýylyň dekabrynda Moskwa uçan uçara goý berilmeýändigini, soň başgalar agzalaryna gadagançylyk ýatyrylan hem bolsa Gelli Käriwifiň özüne ýurtdan çykmak gadagançylygynyň saklanýandygyny belläp, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň Käriwif awatynda zamanlyk tejribesini açyk ulanýandygyna ünsi çeker.
Türkmen häkimetleriniň hereketleri Türkmenistanyň halkara borçlaryny hem Türkmenistanyň içerki kanunlaryny seýledi Ortet Federasiýasy bilen iki taraplaryň ulalaşyklaryna tert gelýär. Meselem, Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň Gelli Käriwifiň Ortetiň raýatlary bolan maskala agzalaryndan Ortetiň territoriýasynda bir aýdan köp wagt bolmazlygy, sol wagtda da başgalaryň Aşgabatda zamun görnüşde kalmagyny talap etmegi hiç ýyly kanun normalaryna laýyk gelmeýär. Ve dürlü halkarı dokumentlerinde guva geçirilen hukukları güdök depeleyer.
Şeylede Vitaly Ponomaryow Gelli Käriwifiň ýagdaýy bilen bağlılıkta öz guramasynyň Ortetiň daşary işler ministrligine ýüz tutmagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gödellingledi. Gepler adatly radio habarlar günnelimiz dowam etdirýär. Türkmenistanda soňky ýyllar köş üstüne köş, kaşan kaşan edara ýaşaýyş çaýlary we beýleki desgalar gurulýar. Yönü yıkılayan caylar hem azel. Son kıyıl kuşun havarlara göre inni aşkavatlin yanaşı oturun çoğunlu şehir çehrinini onlursa zayin yıkılacağı duydurluktur. Sol ruhatta bu meselede resmi açıklık, aydın düşünürüz hem görünmeyer. Kardeşim Sehra bu teyada havar arada yerli havarçımız Sultan Açirova ile sökvette sorulu.
Sultan Nayda, dün çoğunlu şehirçesinin plan hususu cahilerin eğilerini Baltiyarlık etraf hekimliğinden dil üstüyle duyduruşun berilip şu cahilerinin yıkılacaktığı aydılıptır. Sultan Nayda, bugünün ne diyen cahilerimiz yakında vurulan cahiler değil mi?
Yok Sehra, o cahiler plan cahiler yakında vurulan cahiler değil. Şu yerde etraf hekimliğinin kararı bilen 1990-95 yıllar aralığında berilen mellek yerler. Şu yerde adamlar zay kurup eyyemine çeldin ver yaşa oturulan zaylar. Şu zaylar hedir yıkmak var da görkümü beriliptir. Şu yıkılmağı değişti zaylar Aşkabatta şu Uzmanistral yolunun çep yüzünde Uzalkı köyünü Sığıldık Bağdırına soğulayan yerden başlanıyor. Şu tayda yani 3-4 yıllıkta Ast İnspekciyanın edara zayı kuruldu. Solmanistral yoldan Ast İnspekciyanın edara zayına çelli bulan aralıkta yerleşen 3 koçanın uğruna yankı duyduruş aydılıptır.
Sultan Edin, neyme sebepten şeyle görközme veriliptir? Yani resmiler, yaşayıcılara bu arada bir düşünürüş veriliptir mi?
Şu zayların yıkılacaktığı aydılıptır. Yani şu zayların neyem için yıkılayandığı arada Resmi taydan hiç ilik mağlumat berilen ok, resmi cevap alıp bilen oklar. Yöne ila tarafında yayran resmi del gurunları göre şu cayların yerinde şey satlığa çıkarılan katez cayların kurulacaktı var da mağlumatlar var.
Sultan Ayda inniş bu sevitte şu caylar yıkılmalı edilen sevitinle takminen aydınlığında ne açı temeti cay var?
Men şu şehrin yaşayıcıları bilen töhmetdeş oldum. Şu Kerim Kurbanlı Pef köçenin yaşayıcısı deyip biri önün tanıştırdı. Şu üç köçenin uğruna duyduruş berildi deydi. Aylanıp hekimliğin işgarları aydıp çıkıttırlar. Duyduruş berilen yerde yüzden uğrak say yıkılmağı değişti olup duruya deydiler. Yönü şunlara resmi hiç ilik dokument berilmendir. Bir gizici kağıdın üründe Yankı masinkada pisat edilen, kompüterde pisat edilen bildiriş beriliptir. Yankı ne ahilek resmi namaz olur toplap hekimliğe tavsırmalı. Enne şotaydı na forma 3 diyen her bir yasaycı üyü pralinesinden almalı şu formanı, spravkanı, yankı maskala yağdayın tasdikleyen. Onun Çerişer Ministerinin adresini buyurduğundan Aşkava şehrinde yasayarlığın şöyle yazıldı duruyan yerinde yasayarlığına baradakı resmi namaz. Şoların yargıda duruyan yer boyunca hemme yaşayıcıların pasportlarının kopyaları, onun nikahda duruyan masalaların nikah hatlarının kopyaları, çağların doğru şahadat namalarının kopyaları, kimin inventar değerli olsa, ülkede bar olsa, şunun kopyasını. Yine şu resmi namaları kısaklı yağdayda toplap, etraf hekimliğine tavsırmak bu arada görkezme beriliptir. Zahiler haçan yıkılıp başlanacak, zahi eyyelerine neyme berilecek, nehilik şoları zahi ve lüpçün edilecek o arada hiç ilik mağlumat berilmendir.
Sultan Ayda Aşşabat'tan gepleşimi dağıtlaşıp veren gürümleriniz için köp sağ olun.
Bol ya tekrar sağ olun.
Hürmetli dinleyiciler Aşşabat'ta kavarçımız Sultan Açirova ile geçirilen sökvetteşlik dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketak Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler adatlı radyat hormatlı dinleyiciler inlik sökötümüz Türkmenistan'ın akı prezident köşkü ve beyleki oğudun köşkler var arasında. Ve isilnet web saytının dünyada prezident köşklerinin gözörlüğü oğudunluğu oyuncu düzen sağlığında Türkmenistan'ın akı prezident köşkü oğudun köşklerin oğunluğunu girip 7. oranı münasip olup dur. Teman kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Türkmenistan prezidentinin köşkü dünyanın en odun köşklerinin ilkinci onluğuna koşuldu. The Still Internet neşirinin düzen bu sanavında Türkmenistan prezidentinin Oğuzhan köşkler toplumu 7. yerde yerleştirilibdir. Aşavadın merkezine yerleşen Oğuzhan köşkler toplumu 2011 yılın 18. mayında Fransa'nın Boeing kampanyası tarafından 250 milyon çemesi Amerikan dolarına kurulup ulanmağa berilibdi. Ol paytahtın Saparmurat Türkmenbaşı prospektinden tek qarashsizlik meydanına çenli 1 kvadrat kilometre golu genişliği öz üçin alýar. Onun iňi Karl Marx köçesinden Galkınış köçesine çenli takminan yarım kilometre çenli uzayar. Türkmenistanyň prezidentiniň bu köşkler toplumunda bir näçe zal bolup, olaryň her biri çäreler ýygnaklary geçirmek üçin ulanýar. Meselem altyn zalynda Santaýdan çäkli ýokary dereceli wekilleriň iki taraplaryň gepleşikleri geçirilýän bolsa, Gorkut ata zalı bolsa giňeldilen düzümdäki delegasiýalaryň arasında gepleşiklerin geçirilmek üçin niyetlenen. Digital Internet neşirinin dünyanın en odun 10 prezidentlik köşkleri adlı sanavını Merkezi Aziya yurtlarının Tacikistan'ın ve Kazakistan'ın prezidentlerinin köşkleri hem girdiliptir. Tacikistan'ın prezidentinin Duşenve'de yerleşen bu köşkü sanavda ikinci orunda olup, ol cevizli köşkü değil adlandırlar. Kazakistan'ın prezidentinin Ak Orda adlı köşkü sanavın üçüncü orunda yerleştiriliptir. Gürün edilen internet neşirinin mağlumatında bu köşkün 3 yılın devamını kurulup, 2004-nji ýylda ulanmağa berlenýär aýdylýar. Bu köşk Astananyň içinden akyp geçýän Işim deriýasynyň çep kenarynda ýerleşip, onuň boýy 80 metre barabardyr. Köşkün poly üçin mermeriň 20 mil görnüşi ulanyldy. Gürün edilýän sanawda Russiýanyň prezidentiniň köşkü Kreml Odonly oýunçy 5-nji orunda ýerleşdirilipdir. Bu desha 1837-1849-njy ýyllar aralygynda gurulan. Gürün edilýän neşiriň sanawynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň köşkü 1-nji orunda ýerleşdirilipdir. Ak taýma ady bilen tanalýan bu bina 1800-nji ýyldan bäri Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň resmi rezidensiýasydyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň prezident köşkü barada sosial ulgamlarda forum açyp, okuwçylaryň oňa berýän bahasy bilen gyzyklandy. Bu foruma goşulanlaryň arasynda Türkmen prezidentiniň köşkünü gowunjyny paýlaşanlar da, gynanyşly sözleri aýdanlar da bar. Mysal üçin, Ezzet Jumagul atly okuwçymyz köşkü 7-nji ýerde däldi, ýurdumy haçan 7-nji orunda bolarka diýip ýazypdyr. Diyar diyar atlı okuduğumuz bu pikir devam ettirip adam kerçilikte de 7 zorunu alsak da onunla köşk için Gogurda atlar aydardım emma gıynansak da adam kerçilik olmasa 1. yer altın 10 zorunu altın neyme parkı var deyip yaptır. Mekan Türkmen atlı okuduğumuz olsa bu forumda bize ne peyda diyen soru alırıptır. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın prezident köşkü arada asılın forumu Forma gelen pikir oylar okumak üçin Facebook sahipamyda girmäge çağıryarys. Gepliýär Adatly radio hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saatlara kesme, habarlar bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.